وسط. Армысыздар ардақты ағайын, хабарларымызды бүгінгі тақырыптарды айта кетсем, алдымен Ақтөбеде тағы да атыс болып оққа ұшқандар бар. Полицияның айтуынша бұл оқиғаның Шұбаршы мен Кеңқияқтағы бұған дейін болған атыстарға еш қатысы жоқ. Жергілікті тұрғындар Азаттық радиосына Ақтөбенің соңғы уақытта не себепті атыс пен жарылыс ошағына айналып кеткен турасында ой бөліседі. Астана қаласында халыққа баспана қалдырайық қозғалысының бірқатар белсенділері және Қазақстанның 8 аймағынан келген үлескерлер Самұрық қазына ұлттық әл-ауқат қорының басшыларымен және бірқатар банк өкілдерімен кездесті. Қазақстан президентінің саяси кеңесшісі Ермұхамет Ертісбаев президенттің мұрагері бола алатын бірден бір адам ретінде күйеу баласы Тимур Құлыбаевты атауы Тимур Құлыбаевтың өзіне де аң-таң қалдырған сыңайлы. Ал қазақстандық сарапшылар болса мұның кезекті ойын екендігін айтады. Қымбатты ағайын, міне осы және басқа да тақырыптарды Азаттықтан тыңдаңыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радио сен жоғарыда аталған тақырыптарды кеңінен сабақтай отырсақ, жоғарыда өздеріңіз естігенде Ақтөбеде тағы да атыс болып, екі адам оққа ұшқан деген мәліметтер бар. Полиция бұл оқиғаның Шұбаршы мен Кеңқияқтағы бұған дейін болған атыстарға еш қатысы жоқ деп мәлімдеп отыр. Жергілікті тұрғындар болса Азаттық радиосына берген сұхбаттарында Ақтөбенің соңғы уақытта не себепті атыс пен жарылыс аймағына айналып отырғаны турасында ойларын бөлісті. Ақтөбе облыстық ішкі істер басқармасының хабарлауынша өткен түні қаладағы көп қабатты үйлердің бірінде полициямен арада болған қақтығыста бір адам қаза тапқан екен. Осы оқиғаның мән-жайымен сізбен бізді Мақпал Мұқанқызы таныстырады.
Ақтөбе облыстық ішкі істер басқармасының хабарлауынша өткен түні қаладағы көп қабатты үйлердің бірінде полициямен арада болған қақтығыстан бір адам қаза тапқан. Полицияның айтуынша бұл адам демалыс күнгі қарулы қақтығыс кезінде қаза тапқан 22 жастағы азаматтың өліміне қатысы болуы мүмкін.
Ағайынды Жұбанов көшесінде 1987 жылы туған 4-ші күдікті Оразбеков Тимур Абасұлын құрықтау кезінде ол пәтер ішінде полицейлерге қарулы қарсылық көрсетті. Тұрғындар қауіпсіз жерге шығарылып, операция барысында күдіктінің көзі жойылды. Оқиға орнынан 16 калибрлі тос маркалы шолақ мылтық табылды.
Деді Ақтөбе облыстық ішкі істер басқармасының баспасөз хатшысы Алмат Иманғалиев шілденің 26 күні Азаттық тілшісіне. Полицияның айтуынша қарулы қақтығысқа әкеп соқтырған оқиға шілденің 10 күні басталған екен. Дәл осы күні түнде белгісіз топ Мазда автокөлігінде отырған 22 жастағы жігітке оқ атып, соның салдарынан ол қаза тапқан. Осы оқиғаға байланысты қылмыстық іс қозғалып, дүйсенбі күні қалада жүргізілген жедел іздестіру іс-шаралары кезінде осы қылмысқа қатысы бар 4 күдікті ұсталыпты. Олардың екеуі 1985 жылғы, ал қалған екеуі 1987 жылғы азаматтар көрінеді. Олардың үшеуі дүйсенбі күні күндіз ұсталса, полицияға қарсылық танытқан 4-шісі жоғарыда айтылған қаза тапқан Тимур Оразбеков болып шыққан.
Полиция қызметкерлерінің іс-әрекеттерін прокуратура заңды деп шешті. Қазіргі уақытта тергеу амалдары жүруде.
Дейді Алмат Иманғалиев. Ол Азаттық тілшісімен сұхбатта демалыс күнгі қақтығыстың себептері анықталып жатқанын айтты.
Бұл криминалдық қақтығыс, осылай деп санаймыз. Неге дейсіз, ол еді мынау 22 жастағы жігіт, ол не өзі де жақында түрмеден шыққан.
Ол сонымен бірге мұның Шұбаршы мен Кеңқияқта болған оқиғаларға еш қатысы жоқ екенін де айтып өтті.
Біз бұл оқиғаны Шұбаршыдағы орын алған оқиғамен байланыстырмаймыз.
Естеріңізге сала кетейік, шілде айының басында Ақтөбе облысы Темір ауданында екі полицейді өлтірген қарулы топқа қарсы арнайы операция басталып, 10-нан астам адам қаза тапқан болатын. Кейіннен Ақтөбе полициясы бұл азаматтарды Темір ауданында көптен бері діни идеяларды жамылып, Кеңқияқ пен Шұбаршы маңында құбырлардан мұнай ұрлап, тағы басқа қылмыс жасаған ұйымдасқан қылмыстық топпен байланыстырған болатын. Ақтөбенің соңғы уақытта не себепті атыс пен жарылыс ошағына айналып кеткеніне қатысты қала тұрғындары әртүрлі пікір айтады. Адам құқығын қорғау бюросының Ақтөбедегі бөлімшесінің жетекшісі Ольга Климонованың пікірінше, Ақтөбе өңірі мұнайлы өлке болғандықтан мұнда әртүрлі мүддені көздейтін топтар жиналған.
А когда очень много денег и присутствуют богатые люди, соответственно.
Ал мұндай топтар бар кезде қарапайым халыққа ештеңе де қалмайды. Мұнда байлар мен кедейлер арасында шекара айқын білінгендіктен ертеме кешпе бұл қайнап жатқан қазан ернеуінен асып төгіледі, дейді Ольга Климонова. Оның айтуынша Ақтөбе тұрғындары соңғы жағдайларға мазасызданып алаңдап отыр.
Вот такое состояние. И особенно вот после вот этих терактов, когда
қазір біз оқ толы бөшкеде отырғандаймыз. Әсіресе ұлттық қауіпсіздік комитетінде болған терактіден кейін қалада сақал қоятын немесе орамал тағатындардың көп екені бірден байқалып қалды. Әлгінде ғана автобуста болған жанжалда куә болдым. Орамал тағып толықтай жабық киінген әйел өзінің баласын біреулердің ренжітіп жатқанына шағымданып, автобусты басына көтеріп айғайлап, жұртты өзіне өте икем түрде қарата алды. Ал автобуста оның оппонентін ешкім қорғап сөз айта алмады, себебі адамдар ондайлардан қорқады. Осындай киімдегі адамдардың аяқ астынан ауқаты тұратыны қалада сезіліп қалды. Олар құны 10 000 мен 30 000 доллар аралығында тұратын көліктер мініп айдайды. Ақшаны қайдан алып жатқаны түсініксіз. Мұның барлығы байқалып тұр, себебі біз осы жерде тұрамыз ғой, дейді Ольга Климонова шілденің 26 күні Азаттық тілшісіне. Жергілікті биліктің болып жатқан соңғы оқиғаларға ештеңе айтпай отырғанына шағымданған Ақтөбе тұрғыны Ерғали Бектемісов қазіргі таңда халықтың кімге сенерін білмей дағдарып отырғанын айтады. Оның пікірінше, соңғы болып жатқан оқиғалардың астарында ірі-ірі топтар арасындағы өзара қақтығыс жатуы ықтимал.
Қазір Ақтөбеде біреу артық бірдеме айтудан қорқады, ал жергілікті халық ештеңе білмейді. Әлгіндегі Шуаршек кеңқияқты алыңыз. Ондағы азаматтардың кім екені турасында полиция жөнінде ештеңе айтқан жоқ. Оны анық не болғаны түсініксіз. Меніңше, бұл оқиғалардың артында мұнайды өмір бойы ұрлап келе жатқан топтар арасындағы қарама-қайшылық жатқан сияқты. Олар өзара бөлісе алмаған сияқты. Енді оны терроризмге итеріп қояды,
дейді Ерғали Бектемісов. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады. Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі қарай жалғастырайық. Сейсенбі күні Астана қаласында халыққа баспана қалдырайық қозғалысының белсенділер және Қазақстанның 8 аймағынан келген үлескерлер Самұрық қазына ұлттық әл-ауқат қорының басшыларымен және бірқатар банк өкілдерімен кездесті. Олар аталған қор басшыларының борышкерлер мен үлескерлердің банк алдында қарызын қайта қарастыруды талап етіп отыр. Ал банктер мен Самұрық қазына ұлттық әл-ауқат қорының басшылары қозғалыс мүшелерінің ұсыныстарына бір аптадан кейін жауап беретіндігін мәлімдеген. Айта кету керек, Самұрық қазына қоры басқарма төрағасы президенттің күйеу баласы Тимур Құлыбаев екендігі аян. Тақырыпты тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы жалғастырады.
Самұрық қазына ұлттық әл-ауқат қоры мекемесінің алдына Қазақстанның барлық аймағынан 100-ге жуық банк борышкерлері мен үлескерлері жиналды. Самұрық қазына ұлттық әл-ауқат қорының басшыларымен кездескендердің айтуынша, бірқатар банк өкілдері, атап айтқанда БТА, Темірбанк және Альянс банктің өкілдері де кездесуге қатысқан. БТА банкінің 2008 жылдан бері борышкері Павлодар қаласының тұрғыны Жоламан Нүркенова аталған банк алдында қарызын өтей алмауы себебінен банк үйін сатып жібергендіктен 39 жасар ұлы 10-шы қабаттан секіріп қайтыс болғанын айтады. Жоламан Нүркенова БТА банкінен 3 миллион 600 мың теңге қарыз алғанымен банк алдындағы қалған қарызы 600 мың теңгені құраған. Оның айтуынша, ұлы банк үйлерін 20 мың долларға сатып жібергеніне шыдай алмаған.
Мен әдей келдім, міне 40 күннен өтті, бір бастықтардан көмек жоқ. Мен алдында мен Алматыға барғам. Анда үлкен бастыққа, ипотеканың бастығы сайын мені кешірім сұрап, қолын көңіл айтқан, социальный нетіп берем деген. Мен уже бір айдан асты түпіне лері жоқ. Мына балам не үшін кетті? Беспредел осы. Балам қиналып кеткен үшін осы.
Қазір Нүркеновтер отбасындағы 15 жан жатақхананың екі бөлмесін 15 мың теңгеге жалдап тұрады. Ол жағдайларының қиын екенін айтады. Жоламан Нүркенованың айтуынша, олы құқық қорғау қызметкерлері анасын сүйрелеп, уақытша қамау орнына алып кетпек болғанда, 10-шы қабаттан секіріп кеткен.
Өлігі бізді қарсы болған жоқ. Сол балымыз терпете алмайтқанда иттей бізді лақтырып, мені тұтамызға отырғызып, обезьянкаға апарамын деп балам тартып алды ғой қолдарынан. Көрмей қалдым қалай шығып кеткен. Бірақ звондайды мама. Қарашыдыр. Мен сол жақта дуандасам, сол 10 этажда аяғым кетіп отыр. Мен айттым, балам істемес, мынау үйден өмір, мынау үйге истой деп. Сөз айтып едім, ол да неткен жоқ деп. Көлгарсын сияқты жерге түсті.
Халыққа баспана қалдырай қозғалысының жетекшісі Есенбек Өктешбаев Самұрық қазына ұлттық әл-ауқат қорының басшыларымен және банк өкілдерімен кездесу барысында бірқатар ұсыныстар жасағанын айтты. Ол борышкерлер мен үлескерлер негізінен банктердің несиелеу жүйесін қайта қарастыруын талап етіп отырғанын жеткізді.
Бірінші ұсыныс келісімшарттарды заңға сәйкестендіру. Барлық келісімшарттар банктер. Соның ішінде заңға қайшы пункттар көп. Бір келісімшартта 10-нан 20-дан 20-ға дейін сондай заң бұзушылық бар. Соның бәрін қайтадан заңға сәйкестендіру керек дедік. Біріншісі. Содан кейін екіншісі, анау стресс фонд дейді ғой. Проблемный кредиттерді выкупать ету үшін қайтадан стресс фонд 2 ашылатын болды деп. Соның ашылуын тездету керек. И содан кейін сол проблемный кредитлерді банкілердің өздері келісіп отыр, дисконтом 50% выкуп жасауға соған кірісу керек деген оймен.
Сонымен қатар Есенбек Өктешбаев банк пен қор басшылары қозғалыс белсенділеріне ұсыныстарын парламент депутаттарына жіберуге кеңес бергенін айтады. Ал Павлодар қаласының тұрғыны Жоламан Нүркеноваға қатысты мәселені БТА банкінің Алматыдағы өкілдерімен бірігіп қарастырып жатқанын жеткізді.
Шоу сатық бірнеше. Мына торстан шығу жолдары. Өздеріңіздің варианттарыңызды депутаттарға да жіберіңдер деді. Оның бәрін заңға сәйкестендіріп, бәрін сондай не бекітіру керек деді. Неге келіссөзге жүргізуге сосын проблеманы шешумен айналысуға қатысты емес екендіктерін білдірді. Облыстың ұсынысымен Алматыда ана банктің басшысымен келіссөз жүргізіп жатырмыз. Ол кісілерге жаңағы үйді қайтарып береміз деген сондай әңгіме бар. Ол сол бұрынғы үй бола ма или басқа үйді сол аналогично сондай нені үйді бере ма сондай келіссөз жүріп жатыр.
Борышкерлер мен үлескерлердің банк басшылары мен Самұрық ұлттық әл-ауқат қорының басшыларына жасаған ұсыныстарын олар бір апта ішінде қарастырып, тамыз айының үшінде кездесу барысында жауап беретіндерін мәлімдеген. Ләйлі Махметжанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы қымбаттаған енді хабарларымызды бір сәт халықаралық тақырыптарға қарай ойыстырып көрейік. Бүгінгі халықаралық тақырыптарды сізбен бізге Ермек тілеген әңгімелеп беретін болады. Ермектің бүгін туған күні, тыңдармандардың атынан туған күнімен құттықтайық. Өйткені Фейсбуктағы, Твиттердегі достары Ермекті құттықтап жатыр екен. Ермек, туған күніңіз құтты болсын енді. Біз әңгімемізді мынау ақыштың орталық азиядағы есірткімен күрес жөніндегі жаңа жоспары жөнінде әрі қарай жалғастырсақ. Ақ үйдің халықаралық есірткі саудасы мен күрес бойынша бас өкілі Уильям Браунфилд Азаттық радиосының тілшісіне Ресей мен Орталық Азия елдеріне жаңа стратегия ұсынғанын айтыпты. Ол қандай стратегия екен, сол жөнінде алдымен мәлімет бере кетсеңіз.
Рахмет. Негізі Ауғанстанның таулы аймақтарында шекаралар көптен бері көкнәр тасымалданатын арнайы аймақтар болғаны белгілі. Осы бағыттан есірткі әуелі Орталық Азия мен Ресейге, одан кейін ол арқылы батыс елдеріне қарай тасымалданатын. Героин және басқа есірткілердің миллиардтаған долларға тең бұл саудасы экстремистерді қаржыландырып, миллиондаған адамның өмірін өксітті дейді мақала авторы. Оның айтуынша, ақш осы аймақтағы өзара үйлестіру механизмін жақсарту арқылы жаңа жоспар ұсынып отыр екен. Ол жоспар бойынша Орталық Азиядағы есірткіге қарсы бастама деген ат жобасы жоба бойынша Орталық Азиядағы 5 ел Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан, Түркіменстан, Өзбекстан және Ауғанстан мен Ресейдегі өздері сияқты бөлімдермен байланыс орнатып, есірткіге қарсы күреспен айналысатын арнайы топтар құрады екен. Осы 7 елдегі құпия топ өзара ақпарат алмасып, бірлескен шекаралық операцияларға қатысып отырады екен. Одан кейін олар іздеудегі және қамаудағы есірткі саудагерлеріне қатысты қозғалған қылмыстық істерді жүргізуге іздеп, бір-біріне көмектеспек дейді.
Ермеген дос, Ауғанстаннан басталатын бұл есірткі жолы Ресейге қарай өту үшін Орталық Азия елдерін басып өтетіндігі белгілі. Олай болса, осы бағдарламаның Орталық Азия елдеріне тағы да бір қандай бір пайдалары бар ма екен?
Жаңағы ақш мемлекет қаржысының есірткіге қатысты халықаралық құқық қолдану жөнінде көмекшісі Уильям Браунфилдтің айтуынша, Вашингтон бұл бастаманы дамыту арқылы жаңағы 7 елдің үкіметі мен құқық қорғаушылар арасындағы бір-біріне деген баяғыдан келе жатқан сенімсіздікті азайтуға да талпынады дейді. Орталық Азия республикалары үшін бастамамыздың мынандай пайдасы бар. Ауғанстандағы есірткі өндіріс және сауда жолдарына және сол елдің өз ішінде тасымалдаушыларға қатысты маңызды ақпарат алып отыруға болады. Ал Ресей Федерациясы осы есірткі өндіруші Ауғанстаннан және тасымал дәлізіне алған Орталық Азиядағы 5 елмен байланыс орната алады дейді. Оның айтуынша, ол департамент бөлінген қаржы белгілі мақсаттағы топтар жаттықтырып, оларға құрал жабдық сатып алуға жұмсалады екен. Фронфилд осы мақсатпен маусымның аяғы мен шілденің басында осы бастаманы талқылау үшін Қырғызстан, Қазақстан, Тәжікстан елдеріне сапарлап қайтыпты. Жол жөнекей ол қырғыз президенті Ораза Отынбаевамен және тәжік президенті Имамали Рахмонмен жолыққан екен.
Ермек, ақш биылғы жылдың соңына дейін 10,000 әскерін Ауғанстаннан шығаруды жоспарлап отырғандығы белгілі. Есірткіге байланысты жаңа жоспар әскер кеткеннен кейінгі Ауғанстаннан келетін есірткі көлемі күрт артады деген қауіптен туып отырған жоқ па екен?
Негізі ақыс қолданған есірткіні жою әрекеттері мен фермерге алған баламалы күн көріс бағдарламалары болғанмен Ауғанстанда қазір әлемдегі апиннің басты шығарушы орталығы болып тұр Ауғанстан. Оған қоса экстремистік топты қаржыландырып, нашақордан легендарын қалыптастыратын миллиардтаған долларлық заңсыз сауда айналымы тағы да бар дейді. Бірақ Браунфилд ақш әскерін шығарған бұл проблеманы өршітпейді, керісінше Америка әскерін қысқарту ауғандық құқық қорғау органдарына әсер етпейді деген пікір айтады. Біз Ауғанстан алға жылжып кетті деп сенеміз. АҚШ пен НАТО әскері Ауғанстан шыққанмен халықаралық қауымдастық Ауғанстан құқық қорғау орындарына көмек көрсеткенге де сенеміз. Есте болсын, біз Ауғанстанның құқық қорғау орындарына өзіміздің қолдауымызды бәсеңдетпейміз. Жоспар бойынша біздің қауіпсіздік және қарулы күштеріміз ғана қысқарады дейді Уильям Бромфилд.
АҚШ-тың мына мемлекеттік хатшысының есірке қатысты халықаралық құқықты қолдану жөнінде көмекшісі Уильям Браунфилд жалпы өзі есірке саудасының жай-күйін білетін адам бекен?
Негізі биыл ғана қаңтарда осы қызметке кіріскен Браунфилд бұған дейін Колумбиядағы АҚШ-тың елшісі қызметін атқарған екен. Өздеріңіз білесіздер, Колумбия есірке барондарының мүддесі ресми биліктен басым түсіп отыратын елдердің бірі. Колумбияның орталығы емес екенін білетін Бромфилд оңтүстік Америкадан үйренген бір маңызды сабағы пайдаға жарайтын айтады. Яғни АҚШ-тың жаңа жоспар сияқты аймақтық бастамаларды қолдаған кезде сол елдегі елдердің мемлекет басшылары қандай қиындыққа душар болса да есірткі саудасымен жұмыла күресуге тиісті дейді. Оның айтуынша ел басшылары есірткі саудасына немқұрайды қараса саяси шығынға ұшырайды дейді. Соған қарай есірткі сатушы ұйымдарды тоқтататын кезде адам шығынында, ақша шығынында болуы мүмкін. Оған қоса қауіпсіздік құқық қорғау шараларына біраз уақыт баса көңіл аудару керек. Әрі бұған бөлінетін қаржы мемлекеттің басқа салаларына үнемдеуге тура келеді. Мемлекет басқаратын адамдар белгілі бір адамдар туралы кей кезде бір төтенше шешім қабылдайды, соған да мәжбүр болады, соған да дайын болу керек дегенді айтады.
Ермегенде Орталық Азия елдерінің жетекшілері АҚШ-тың ұйымдастырып отырған осы жоспар, осы жаңа стратегиясына қол қою, қоймау мәселесін қалай шешпекші екен, бұл жөнінде қандай да бір деректер бар шығар?
Бұл негізі мақалалардың айтуынша, бұл жоспарға қол қою кезінде Орталық Азия жетекшілері Ресейдің реакциясын бағатын ұқсайды дейді. Естеріңізде болса, Бромфилд осыдан бір апта бұрын Тәжік-Ауған шекарасындағы АҚШ қаржыландыратын қорғау бекетінің ашылуына қатысқан болатын. Осы сапардан кейін Ресейдің ақпарат құралдары Орталық Азиядағы АҚШ-тың ықпалы артып бара жатқан жоқ па деген тақырыпта мақалалар жария бастаған. Ресей 2005 жылға шейін Тәжік-Ауған шекарасын бақылап отырған, қазір Ресей сол орнына қазір қайта баруға қатты құлық танытып отыр дейді. Ал жаңағы Бромфилдтің ойынша есірткіге қарсы бастаманы қолдау және орындау үшін АҚШ немесе Ресей оның басқасында жүру шарт емес екен.
Рахмет онда Ермек әңгімеңізге, қымбатты ағайын. Сонымен АҚШ-тың мынау есірткіге қарсы күресте жаңа стратегиялық жоспарды қолға алып отырғандығы жөнінде әңгімеледік. Қазір шағын құлақтандыру.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 254560, 261-18-89.
Сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді бір жат баспасөз шолуына да кезек бере кетейік. Central Asia Newswire жақындағы Ташкент сапары кезінде Ресей президенті Дмитрий Медведев Өзбекстан президенті Ислам Каримов пен араб төңкерісінен төніп тұрған қауіп-қатерге қарсы бірігіп шаралар қолдану қажеттілігін талқылағандығын хабарлайды. Осы мақалаға сізбен біз үшін Үкілай Бестай шолу жасап берсе. Үкілай, Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше елдер араб толқуларынан шынымен де қауіптеніп отыр ма екен бұл мақалаға қарағанда?
Иә, Шанхай ынтымақтастық ұйымының 10-шы саммитінде өткен оның мүшелері қауіпсіздік шараларын күшейту қажеттілігін баса айтқан, олардың бұл төңкерістен уайымдайтыны сөзсіз дейді Central Asia Newswire шілденің 19 күні жариялаған мақаласында. Яғни биылғы қаңтардан бері араб әлемін шарпыған наразылық акцияларына қатысты бұрынғы советтік елдер өзінше тұжырым жасап отыр, бірнеше ай бойы Кремль көтерілістің Ресейге таралуынан қорықты дейді басылым. Тіпті наразылықтың Орталық Азияда таралуынан қауіптенген Ресей бұл мәселені сәуір айында Думада ашық талқылауға салды. Депутаттар мен сыртқы істер вице-министрі Григорий Карасин Орталық Азиядағы режимдер Солтүстік Африкадағы сияқты қирамау үшін тиісті реформалар жасауға шақырды. Осылайша Карасин аталған аймақта азаматтық қоғам құрып, халықаралық және дінаралық татулыққа, халықтың тұрмысын және жастарға білім мен тәрбие беруді жақсартуға шақырды деген Newswire, Central Asia Newswire басылымы Карасиннің Орталық Азия елдеріне қарата айтқан ол ұсыныстары Ресейдің тек қана үстірт реформаларды қолдайтындығын білдірді, ал Орталық Азия басшыларының ешқайсы Ресейдің ол ұсынысын елеген жоқ деген пікір айтып отыр.
Үкілей, Астана Ресейдің бұл ұсынысына сол кеңесіне құлақ асты ма, аспады ма?
Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Ресейдің кеңесін тыңдау былай тұрсын, керісінше билігін шексіз ұзарту бойынша референдумнан дәмеленіп, кезектен сайлау өткізуге дейін барды. Қазіргі жағдайда мұндай референдум өткізу тым сорақы қадам болар еді, деп жазған Central Asia Newswire. Сайлаудан кейін президент Назарбаев парламент пен жергілікті үкіметті нығайтуға бағытталған жоспарлары жайлы мәлімдеді. Бұл қадам таңдаулылар санын көбейтіп, оған жақын топтарды әлсіретіп, келешекте ешкім үлкен билікке ие болмауын қамтамасыз етеді. Назарбаевтың жаңа үкіметке берген тапсырмасы жемқорлықпен күрес, яғни жоғары жақтағы жемқорлықты есепке алсақ, қиынға түседі деп мәлімдейді бұл басылым. Яғни Central Asia Newswire-ның жазуынша, қуыршақ оппозициялық партия құруды көздеген қазақ билігінің ендігі әрекеті Потемкин демократиясын тудырғалы отыр. Бұл жоспар режимге қарсыларды ызаға булықтыра түседі. Басылым Назарбаев реформаларды жүйенің қоғамға қызмет ету үшін емес, мұрагеріне біртіндеп билікті тапсыру үшін жасап отыр деп санайды. Яғни қазір басталған парламенттік президенттік жүйе құру науқаны заңның ұлықтығы, үкіметтің есеп беруімен шынайы реформалар жоқта бос қиял болып қалмақ және соның соңы саяси жанжалдарға соқтыруы мүмкін деп болжайды басылым.
Үкілей, рахмет әңгімеңізге. Біз тыңдармандарға бұл мақаланы толық azattik.org деп аталатын сайтымыздан оқып танысуларына болатынын айтайық. Сонымен қатар біздің таңғы бағдарламамызда да осы мақаланы толығырақ тыңдайсыздар. Қазір шағын құлақтандыру.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сіз де азаттыққа үн қосыңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызден Қазақстан тақырыбына қайтып орайластырсақ, өздеріңіз жоғарыда естігендей, Нұрсұлтан Назарбаевтың күйеу баласы Тимур Құлыбаев дәл қазір президенттің мұрагері жөнінде айту ыңғайсыз деп мәлімдеді сейсенбі күні. Ол президент кеңесшісі Ермұхамет Ертісбаевтың бұдан бұрын Құлыбаев президенттің ықтимал тақ мұрагері болады деген мәлімдемесіне жауап ретінде айтқан бұны. Бұл жөнінде қазақстандық сарапшылар да әр алуан пікірде. Олардың бірі Құлыбаевты президенттің мұрагеріне лайық болатындай маңызды тұлға емес десе, енді бірі президент билікті әлі де ұзақ жылдар басқаратына сенімсіз болғандықтан осындай мәлімдеме жасап отыр деген болжам жасайды. Тақырыпты әрі қарай тілшіміз Ләйлі Махметжанқызы жалғастырады.
Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың күйеу баласы Тимур Құлыбаев президенттің мұрагері жөнінде мәселе көтеру ыңғайсыз екенін мәлімдеді. Естеріңізге сала кетсек, президенттің кеңесшісі Ермұхамбет Ертісбаев 25 шілде күні Коммерсант газетіне берген сұхбатында президенттің күйеу баласы оның ізбасары болуға лайық деген болатын. Нұрсұлтан Назарбаевтың мұрагері кім болуы мүмкін деген сауалға ол: "Таяуда мемлекет басшысымен сөйлестім. Ол 2016 жылдың желтоқсанындағы кезекті президент сайлауына дейін елді индустриалды инновациялық дамытуға арналған көптеген жоспары бар екенін айтты. Сондықтан бұл мәселені тек аяқ астынан бола қалған жағдайда деп қана қарастыруымызға болады" деп жауап берді. Тимур Құлыбаев қоғамда қызу пікірталас тудырған осы сұхбаттан соң 26 шілде күні бас редакторлар клубында жасаған мәлімдемесінде өзінің экономикамен айналысатынын айта келе, Нұрсұлтан Назарбаевтың сәуір айында ғана өткен президент сайлауында жеңіп шыққанын атап өткен. Бұған қатысты Азаттық радиосының тілшісіне пікір білдірген Азат жалпыұлттық демократиялық партиясының хатшысы Әміржан Қосанов президент мұрагері жөнінде мәселенің көтерілуі билік президенттің әлі де бірнеше жыл басқаратынына сенімсіздік танытуы себеп болып отыр дейді. Оның айтуынша, билік ресми өкілдерінің қызметтерін қайта қарастырған жөн. Өйткені ол биліктің ресми өкілінің мәлімдемелері халық арасында тұрақтылықты бұзуы мүмкін деді. Әміржан Қосанов саяси элита арасында да Ертісбаевтың ресми белгілі басылымына берген сұхбатында бұндай мәлімдеме жасауы түрбелең туғызуы мүмкін екенін айтады.
Президенттің кеңесшісі өзінің сөзінің қандай әсер болатынын сезу керек. Ол бір қатардағы саясаткер немесе журналист болса, оны бір көп толбардың бірі деп айтуға болатын еді. Екіншіден, оның сөзінің кеше ғана бірқатар бұқаралық ақпарат құралдарынан Нұрсұлтан Назарбаевтың денсаулығына байланысты айтылған ақпараттан лезде шығуының да үлкен бір билік үшін негативті теріс әсері бар. Үшінші, Құлыбаевтың бұлай мойындауы заңды деп ойлаймын, өйткені ол да біледі ғой, бұндай қазіргі таңда оның жеке басы үшін, оның болашағы үшін қандай әсер ететін. Өйткені қазіргі таңда биліктің ішінде топаралық, кланаралық күрестің өршіп жатқаны белгілі.
Ал тіркелмеген Алға партиясының жетекшісі Владимир Козлов Тимур Құлыбаев саясатта маңызды адам емес деді. Оның айтуынша, президент орнынан кете қалған жағдайда билік қазіргі премьер-министрдің қолында болмақ.
Тимур Құлыбаев саясатта сондай маңызды адам болған болса, Ертісбай рұқсатсыз айта салмаған болар еді. Құлыбаев президенттің ізбасары болғанымен де билік Мәсімовтің қолында болмақ. Меніңше, ізбасар премьер-министр Мәсімов болуы мүмкін. Өйткені біздің мемлекет үшін ол үлкен рөл атқарады.
Саясаттанушы Нурлан Сейдин президенттің ізбасары жөнінде осы уақытқа дейін баспасөз беттерінде түрлі пікірлер жарық көрген айта келе, президенттің саяси кеңесшісі Ермұхамбет Ертісбаев та бұл мәселеге қатысты өзінің сценарийін ұсынып отыр деді. Оның айтуынша, президент кеңесшісінің бұл мәлімдемесі соңғы емес. Ол президент орнынан кеткен жағдайда заң аясында жұмыс жасалады деді. Нурлан Сейдиннің айтуынша, Қазақстанның кез келген азаматы заңға сәйкес президент сайлауына қатысуға құқылы. Сондықтан ол президент ізбасарлығына қатысты болжамдарды қолдамайтынын жеткізді.
Мемлекеттің ішінде жұмыс істеп келе жатқан конституциядан бастап басқа да заңдар бар, соның шеңберінде болашақта ол мысалы президент бала түрлі жағдайларда қызметтен кетіп жатқанда соның негізінде іс жүзіне асады деп ойлаймын. Мысалы шұғыл түрде кеткен жағдайда оның уақытша сайлау өткенге дейінгі орнын ауыстыратын азаматтар белгіленген. Анау болады екен, мынау болады екен деген менің ойымша өзім қолдамаймын.
Тимур Құлыбаев 2011 жылдан бастап Самұрық-Қазына ұлттық әл-ауқат қорының төрағасы және Қазпром холдингі директорлар кеңесінің мүшесі. Новости Қазақстан ақпараттық агенттігінің президент ізбасарына қатысты жүргізген сауалнамасында Facebook желісінде интернет тұтынушылар халыққа ізбасар емес, президент керек деген жауапта белсенділік танытқан. Ләйлі Мұхамеджанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Ардақтағайын Азаттық радиосына енді бір сәт соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарын айта кетейін. Ақтөбе қаласында атыста полицейлердің қолынан бір адам қаза тапты. Бұған дейін 10 шілдеде тағы да бір адам оқ тиіп қаза тапқан болатынды. Қазақстан президентінің жарлығымен Астанадағы Гумилев атындағы Евразия ұлттық университетінің жаңа директоры болып Ерлан Сыдықов тағайындалды. Норвегиялық кісі қырғын жасаған шабуылдаушы өзінің сыбайластары бар екендігін айтты. Тәжік полициясы түрмеден қашқан тұтқынның біреуін өлтірген. НАТО Косово шекарасындағы дағдарысты реттеуге тырысуда. Қымбаттағайын, біздің бұл жарты сағатта хабарларымыз осыменен аяқталып келеді. Әрдайымда амандықта әуе толқынында тілдескенше сау саламат болып тұрыңыздар. Қазір өздеріңіздің назарларыңызға уақыт бедері және Зерде Айдарының хабарлары ұсынылатын болады.